galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa maalin arbaca bisha diseembarna waa 4 sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com waxaan idaacadda galabta si wada jireen kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah hay-adaha gargaarka ee ka howlgala soomaaliya oo lagu eedeeyey inay musuq maasuqaan sida u bixiyaan qandaraasyada iyo ciddii deequhu ay gaarayaan. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa wafdi heer wasiiro ah oo ka socda dowladda jabuuti oo tegay somalilan.
inaan xiriirka labada dal si fiican u xoogeeyo walaalayaal, mushkiladu way dhici kartaa, laakiin mushkiladu rag baa u joogaayo oo rag baa xaliyaa. Laku mid ogaada inaan nahay laba dal oo aan kala maarmin baa nahay oo isku xidhan baa nahay. Markaa sekuritee uma haye waxyaala badan baa jiraayo.
Sidoo kale maanta oo arbaca ah waxaad nooga barateen barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Baddoo murugtay minawaaradoo buunka wada yeeshay oo ay mawjaduhu wada qarxeen waa wax caro weyne lagumood tiriiggii cadmeed walaalo cadiisii ee lagumood magaalada bumbay lacagtii tiirtiire lagumood muluukiga hablaha nimanka reer suure.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya ayaa soo saaray liiska 11 xildhibaan oo ay sheegeen in la laalay natiijada doorashada ee xildhibaanadaasi. liiskan oo v o a du heshay ayaa waxaa ka mid a xildhibaanada la laalay doorashadooda cabdulaahi maxamed aadan, axmed maxamed abtidoon, cabdi maxamuud maxamed, sharmaarke garaad saleebaan buraale, maxamed cabdulaahi xasan iyo sidoo kale cabdicasiis saalax carmaan, sheekh shaacir sheekh maxamed samra, ibraahim cumar muna khaliif sheekh maxamed saciid cabdulaahi, nadiifo aadan isaaq. guddiga xalinta khilaafaadka ayaa magacyadan waxa ay shaaciyeen iyo in aysan waxba ka jirin doorashadooda.
qorshe la doonayo in lagu daadgureeyo dadka rayidka iyo mucaaradka ee ku sugan magaalada xalab ee dalka siriya ayaa dib loo dhigay maanta. xalab waxaa ka socda dagaalo kala duwan oo la rabo in lagu joojiyo garaalahada waxaa xalab ka socda dadaalo kala duwan oo la rabo in lagu joojiyo dagaalada isla markaasna daaweyn iyo cuntaba lagu gaarsiiyo kumanaanka qof ee halkaasi ku goodoosan. heshiiskii ugu dambeeyey waxaa lagu dhawaaqay talaadadii shalay, kaasi uu la filayey in daadgureyntu ay bilaabato saaku arbaca. hase ahaatee waxaa duhurnimadan maanta lagu soo warramayaa in duqeyno kala duwani ay ka dhacday qeyb ka mid a bariga magaalada xalab.
gacanyarayaasha madaxweynaha la doortay ee dalkan mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Trump uu go'aansaday in waaxda tamarta uu madax uga dhigo duqii hore ee gobolka Texas Rick Perry oo ka mid ahaa dadkii sida aadka ah ugu kacsanaa Trump. Trump weli si rasmi ah uguma dhawaaqin magacaabista Perry oo muddo 14 ah maamulayay gobolka dhaca dhinaca koonfur galbeed Mareykanka ee Texas oo ah gobolka labaad ee ugu weyn dalkan Mareykanka. laakiin saraakiisha aadka ugu dhow Trump ayaa xaqiijiyey in Perry la filayo in uu hogaamiyo waaxda tamarta Mareykanka oo ay ka shaqeeyaan ilaa iyo 100,000 oo shaqaale ah. Rick Perry oo laba jeer isu soo sharaxay xilka madaxtinimada Mareykanka ayaa intii ay socdeen isreebreebka musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga ee doorashooyinkii sanadkan dhacay ka dhacay dalkan Mareykanka ku tilmaamay Donald Trump shaqsi kansar ku ah madaxtinimada.
ururka daacish ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda qaraxii axaddii lala beegsaday kiniisad ku taala magaalada qaahira. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 25 qof. Muuqaal uu baahiyey telefishinka dalka Masar ayaa waxa uu muujinayaa qofka qaraxa fuliyey oo sii gelaya gudaha kiniisadda. Kooxda daacish ayaa waxa ay sheegatay in ninka weerarka fuliyey lagu magacaabo Abu Cabdallah Al-Masri, magacaana ayaa waxa uu yahay mud u muuqda inaanu ahayn magaciisa dhabta ah. Laakiin madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi ayaa waxa uu sheegay in ninka qaraxa fuliyey lagu magacaabo Maxamuud Shafiiq Mustafa.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Warbixin ay qortay hay-adda Transparency International ee ka shaqeysa hufnaanta caalamka ayaa sheegaysa inuu musuq maasuq ka jiro qaabka ay u shaqeeyaan hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya. Waxaana warbixintu ay soo jeedinaysaa eedeyn ah in hay-aduhu ay musuq maasuq ku sameeyaan sida loo bixiyo qandaraasyada, shaqaaleynta qiimaha qandaraasyadu, iyo weliba shaqaaleynta dadka u shaqeeya iyo howlo kale. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studiaha nagu weheliya. Nuur:
Mahadsanid Caasha. Warbixintan oo ka koobnayd 44 bog ayay hay-adda Transparency International ku sheegtay in musuq maasuq xoog leh uu ka jiro hay-adaha aanan dowliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada ku guuleysiga tartamada qandaraasyada, qandaraas bixinta qaaska ah, iyo qaybinta gargaarka bani aadanimo. Hay-adda waxay sheegtay in NGO-yada ay iyaga qiimeeyaan howlaha qandaraasyada, taasoo qiimaha qandaraasyada gelisa 70. Waxa kale oo ay ku eedeysay in qandaraasyada ay ku xiraan shuruudo. Hay-adda Hufnaanta Caalamiga ah ayaa tilmaamtay in hay-adaha maxalliga ah ay musuqmaasuqaan dhanka shaqo qorista, sidoo kalena marka ay timaado mucaawano bixinta ay iyaga doortaan cidda ay gargaarka gaarsiinayaan iyo sidoo kale dadka howlahooda kor kala socda. Inkastoo ay jiraan caddaymo muujinaya musuq maasuq xooggan oo ka jira hay-adaha dhexdooda, ayay warbixintu ogaatay inaysan jirin wadahadal ka dhexeeya hay-adaha dhexdooda si wax looga qabto ama loo yareeyo musuq maasuqa xirfadaysan. Tusaalooyinka dhinaca musuq maasuqa ee ay hay-addu soo qaadatay ayaa waxaa ka mid ah in hay-ad xarunteedu tahay magaalada Nairobi ay lacag laaluush ah weydiisatay nin madax ka ahaa hay-ad NGO ah oo rabay in hay-addiisu ay bahwadaag la noqoto hay-adda kale. Ninkan ayaa ku waramay in shaqaalaha dhinaca maaliyadda iyo saadka ee hay-addu uu rabay inuu bahwadaag la noqdo ay ka dalbadeen lacaga dhan $30,000, balse wadahadallo kadib la isugu yimid in la kala qaato $10,000. Dhinaca kale, hay-ad NGO caalami ah ayaa la sheegay in 50% ay ka goosatay lacaga kaash ahaa oo loo waday dad masaakiin ah. Sidoo kale, deegaano ku yaallo shabeellaha hoose iyo galmudug, NGO-yada qaarkood ayaa ka qaatay lacagihii kaashka ahaa ee ay qaybinayeen 40%. Hay-adda warbixintan soo saartay ee Hufnaanta Caalamiga ah ayaa si loo yareeyo musuqmaasuqa lacagaha kaashka ah ee gargaarka aadanimo ku taliyey in adeegsiga lacagaha lagu xawilo taleefoonada ee Soomaaliya ay yareyn karto laaluushka iyo lacagaha la kala xado ama laga qaato dadka masaakiinta ah. Hay-adda Transparency International ayaa soo jeedisay in ay jirto baahi weyn oo ku aadan in isbeddelo lagu sameeyo kooxaha kor kala socda howlaha NGO-yada maxalliga ah. Tusaale kale oo hay-addu u soo qaadatay musuqmaasuqa hay-adaha aanan dowliga ahayn ee Soomaaliya ayaa ah qaybinta lacagaha kaashka ah ee loogu talagalay dadka masaakiinta ah. Waxa ay sheegtay in NGO-yada ay qayb ka qaataan lacagaha loogu dhiibay dadka gargaarka u baahan. Gudoomiyaha hay-ad lagu magacaabo VRC ayay tusaale u soo qaateen oo isagu qiray in $50,000 uu ka qaatay lacag dhan $3. Waxa uu sheegay ninkani in hay-adaha kale ee maxalliga ah ay ka goostaan lacag dhan $8-$10. Hay-adda Transparency International ayaa soo jeedisay talooyin ujeeddadoodu tahay in lagu dhiirigeliyo wacyigelinta musuq maasuqa, waxaana ka mid ah in dowladda dhexe iyo wasiirada ay u soo jeestaan dhaqangelinta ka hortagga musuq maasuqa, in la abuuro siyaasadda iyo sharciga hay-adaha aanan dowliga ahayn ee heer federaal, in la abuuro saraakiil dowladeed oo toos wadahadal ula gala isku duwayaasha gargaarka aadanimo, ballanqaad heerkiisu sarreeyo oo caddaynayo dhabta musuq maasuqa ee ka jira gudaha nidaamka hay-adaha aadanimo ee Soomaaliya, isla markaasina ku xiriirsan howlgalka Kenya. talooyinka kale ee ay warbixintu soo jeedinayso ayaa ah in laga fakaro soo saarista qaabab dadban oo sharciyadeed oo lagu horumarinayo maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka ee dhinaca gargaarka aadannimo. Waxa kale oo ay leedahay waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo gargaarka aadannimo loogaga ilaalinayo faragelinta siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, warbixintan ayaa ku soo beegantay xilli ay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka jiraan abaaro baahsan, dadkuna ay u baahan yihiin gargaar bani aadannimo oo degdeg ah.
aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixin ay qortay hay-adda Transparency International ee ka shaqeysa hufnaanta caalamka.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo toos aad uga dhegeysanaysaan washington. wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jibuuti xasan cumar maxamed ayaa maanta socdaal ku tegay magaalada hargeysa. wafdigaas ayaa kulan waxa uu la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweyne siilaanyo. wafdigaasi ayaa kulamada kadib warbaahinta u sheegay in socdaalkooda uu la xiriiro arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinaca amniga ee labada dhinac. wariyaha v o a barqad maxamuud kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa.
wafdigan ka socday jabuuti oo hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha xasan cumar maxamed oo ay xubno ka ahaayeen saraakiil uu ka mid yahay taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi jabuuti ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee ciigaal waxay kulamo la qaateen mas-uuliyiinta dowladda somalilan oo hogaaminayay madaxweyne axmed maxamed siilaanyo. kulankaa kadib ayaa wadajir warbaahinta waxa uu la hadlay labada wasiir arrimaha gudaha ee labada dhinac. wasiirka arrimaha gudaha somalilan yaasiin xaaji maxamuud faratoon ayaa sheegay in ujeeddada safarka wafdiga ay tahay xoojinta xidhiirka labada dhinac, waxaana xusay in kulankaasi ay wafdiga iyo madaxweyne siilaanya isla garteen arrimo dhowr ah balse ma shaacin wasiirku arrimahaasi waxay yihiin. geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha jabuuti xasan cumar maxamed ayaa isna halkaasi warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in xidhiirka labada dhinac ee ka dhexeeya aanu ku koobnayn iskaashiga dhinaca amniga oo keliya balse uu ka qoto dheer yahay. wuxuu wasiirku sheegay inuu fariin u siday madaxweyne siilaanyo balse uu ka gaabsaday dulucda fariintaasi waxay ahayd isagoo sheegay inaanay ahayn mid loogu talagalay warbaahinta.
kowde waa shacbi mid oo markaa inaan xidhiirka labada dal si fiican u xoogeeyno walaalayaal, mushkilad wuu dhici kartaa, laakiin mushkiladu rag baa u joogaayo oo rag baa xalliyaa. laku mid ogaada inaan nahay laba dal oo aan kala maarmin baa nahay oo isku xidhan baa nahay. markaa sekuurite uu ma ahaye waxyaala badan baa jiraayo oo laba dalan isla samayn kara bay jirtaayo. anuu madaxweynuhu si fiican amar buu siiyey.
wafdiga ka socda dowladda jabuuti ayaa la filayaa inay labada maalmood ee soo socda ku sugnaadaan hargeysa. barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ayaa goor dhaweyd shaaciyay liiska 11 kursi oo ay sheegeen in ay laaleen natiijada doorashada xildhibaanada ku soo baxay. Guddiga ayaa sheegay in kuraastaasi doorashadooda dib loogu tartami doono, waxaana ay sidoo kale sheegeen in laga joojiyay in uu tartanka ka qayb galo wasiirka dhallinyarada Maxamed Cabdullaahi Xasan. Warbixintan waxaa noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku shaacinayaan liiska xubnaha aqalka hoose ee dowlad goboleedyada kala duwan, kuwaasoo lagu eedeeyay inay ku soo baxeen qaab aan waafaqsanayn sharciga guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka. 11 kursi ee la sheegay in lagu laabanayo ayaa waxa ay ka soo kala jeedaan 5 dowlad goboleed ee kala ah Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Kuraasta uu guddigu amray dib ugu laabashadooda ayaa waxa ay timid kadib markii shalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in kuraasta lagu muransan yahay lagu laabanayo iyadoo ay soo gudbinayaan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban. Waxaana xubnaha kuraastooda dib loo celiyey ka mid ah Maxamed Cabdullaahi Nuux oo ka soo baxay Hirshabelle, Cabdullaahi Maxamed Aadan oo ka soo baxay Jubbaland, Cabdi Maxamuud Axmed oo ka soo baxay Puntland, Sharmaake Garaad Saleeban oo ka soo baxay Puntland, Cabdicasiis Saalax Armaan oo ka soo baxay Hirshabelle, Maxamed Abtidoon oo ka soo baxay Galmudug, Sheekh Shaacir Sheekh Maxamed oo ka soo baxay Koonfur Galbeed, Samra Ibraahim Cumar oo ka soo baxday Koonfur Galbeed, Muna Qaliif Sheekh oo ka soo baxday Koonfur Galbeed, Maxamed Siciid Cabdullaahi oo ka soo baxay Koonfur Galbeed, Nadiife Aadan Isaaq oo iyana ka soo baxday Koonfur Galbeed. Guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sheegay in dhammaan kuraastan ay ku soo baxeen xubnahan aanu sharciga waafaqsaneyn isla markaana dib loogu laaban doono. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Maxamed Yuusuf Cusmaan waxa uu ka mid yahay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka soo tahriibtay Soomaaliya sanadkii 2015 horraantiisii. Waddamo ay ka mid yihiin Yemen iyo Suudaan kadib ayaa waxaa lagu afduubtay dalkaasi Liibiya oo maxabuus ahaan uu maxaabiis kula ahaa Soomaali badan muddo sanad ah oo qaarkood ay ka mid ahaayeen dadkii iyagu ku leeday badda bartamihii sanadkan. Dhowaan ayaa wiilkaasi waxa uu ku soo fakaday xabsi ku yaala magaalada Balwaliid oo ku dhow mid ka mid ah meelaha duunyaha Talyaaniga dadka markaasi ay ka raaceen taariiba. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Tripoli uu ugu waramay Jaamac Bulle Jaamac.
Horta anigu waxaan kasoo ambaxay magaalada Boosa la yihaahdo taariikhda marka ahayd 12-kii Oktoobar 2015. Annuhun dadkii waxaan ahayn lagu furay xabsigii xudeyda oo lagu xiray baan ahayn Soomaalida badnayd oo meesha lagu xiray oona lagu furay baan.
Xabsiga xudeyda haddaad dhageystayaasha u sharaxda halkii ku yaala goormeesa Soomaalida lagu furay?
Dhanka wuxuu ku yaalaa waqooyiga Yemen.
Waqooyiga Yemen buu ku yaala?
Anigu adigu dee meeshaasi waa laga soo saaray safaaradda Soomaalida, waa laga soo saaday. Anigu adiga annaga si tarxiil ah waxa leeyiri Soomaaliya loo wada baadeen annagu meeshaan ku soconay baa dowlada laga leexiyey boorta Suudaan baa ka soo degnay. Markaasaan Suudaan soo dalay Suudaan waxaa nagu meel la yiraahdo waxaa nagu boorta Suudaan. Boorta Suudaan markaa nagu anigu waxaan ku jiray 5 qof oo u horreysay oo lasoo qaado dadka kale waa iga dambeeyeen. Sidii baan adigu waxaan usoo galay Khartuum madaxda. Aniga rakaabkan la socday waa laga reebay iyagu laakiin toos baa saaraa loo geliyay markaa. Markaasi waa bishii koowaad 15 kelmaa. Sidaasaan adigu ma garanaysaan xaalad xanuun baa laga reebay dadka laakiin ila socday dad baa saaray toos soo galay. Aniga markaas saddexaad kowdeedii waxaan kasoo baxay maalin talaada ah soo baxay Khartuum madaxda. Sidaasaan ku soo galay aniga waa aniga markii dambe saasaan waxaan kusoo galay meesha laga yaabay inuu ahaa Liibiya kusoo galay. Markaasi adigu markii lacagihii wixii laga qaaday magaalada dhexdaa nalaga qabsaday walaana astuubtay magaalada hadda anaga aan kasoo baxsanay bilowgii la yiraahdo magaaladaas aanu khasab nagu geeyey.
Waxaad iga warantaa meesha la idinku xiray oo laidinku haystay yaa iska lahaa maxayse idinka rabeen oo idiin haysteen?
Annaga marka hore lacagta waa nalaga qaaday, lacagta markiina naga xaluushay oo layidhi dadbaad galaysaan, lacagta nalaga qaaday baa qolaa dhexda naga qabsatay meeshay na kaysteen. Markaasi waxay yidhaahdeen 7,500 baa laga rabaa oo cusub. Marka waxaan ku leeyahay anagu lacagta mahora nooga qaatay, lacagtan maxay tahay? Maya waa bixinaysa. Sidii baan meesha anaga mudada ugu jirnay Soomaali ee meesha nooga wareysana waa joogtay. Meeshu meesha dad waa looga garanayaa, waa meel dhib badan weeye.
Dadka ku dhageysanaya ma garanayaan, qofkii soo maray unbaa garanaya. Marka waxaad noo sharaxdaa, markii aad meesha tagteen maxaa dhacay, yaad la kulanteen, sidee la idiin xiray? Ma qolqol baad ku xirnaydeen, ma meel weyn baad ku xirnaydeen? Dadkii horey usoo joogay oo meesha ku xirnaa ma is aragteen soomaalida joogtayna intay la ekay?
Walaal, anagu sideena waxaan ahayn 6 qof baan ahayn intayna afduubka loo soo taxaystay meesha la soo geliyey. Soomaali 4 ugu nimi, meeshu waa hool weyn, ugu yaraan 1,000 qof meelaha in leeg baa meesha la keenaa oo qolo walba isugu jira, eritrean iyo ethiopian iyo suudan iyo masaari iyo dadkaasaa meesha la keensaa. Marka waxa weye anagu markaan meesha nagi national ethiopian waxaa ka mas-uuliyiin eritrean meesha adiga ka mas-uuliyin, laakiin warkaa liyiinta laa dusha ka maamula lacagtaa baxaya la yidhi. Intii markaa iyagu mataqaanaa meesha dhibka ku haysto ka daqaysay oo isdhahaa ama meesha dhibaatooyin kasoo gaadhaa lacagihii bay bixiyeen. Almuhim bishii lixaad dadkaasi waxa weye dowladii magaranaysaa badda ku jirtay baa waxa weye dadku badankood ku lacdeen. waxaan jeclahay gabar reer muqdisho ah oo stel ku yaalla talyaaniga kasoo hadli jiray waxaas lay sheegay oo adla layidhaahda dabadaas iyo dhowrka qofka soomaaliya inay ka badbaadeen, laakiin gruubka anaga nala socday badankoodii inay dadkaasi dhinteen. iyo wiil hadda isu sirlan jooga layidhaahda abdiraxmaan cabdillaahi cali layidhaahda oo muxuu ahaa oo sina nala socday labadaa qof aan garanaya wax ka badbaadeen, laakiin inti kale baday ganaa.
maxamed yuusuf, intii iidna soo baxsanin wax dhibaata oo meesha laidinku haystay dadka loogu geysanaya ma jirta?
ha dadka dil baa loo sameeyaa, un tuba ah waa la qaataa, waa la garacaa, waxaa lagu qasbaa in lacagaha la bixiyo oo meel xamaama la yidhahda la isgeynayaa. dadka waa la garaacayaa, marka la garaaco waxa weye lacagaha keena leeyahay. dee dhibaato badan soomaalida dadka meesha ku jira oo dhan oo hadda yurbale way wada garanayaan meeshaas. waxa weye dadka aad baa loo dilaa, aad baa dildil loogu sameeyaa ma garta.
waxaad iga warantaa marka in aad baxsataan maxaa idiin sahlay, qorshuhuna see idinkugu suurtagalay?
anagu gawaari baan lagu soo qaaday, layidhi meel baan igu geelinaa, waa talyaaniga idin qaadeenaa bay noogu sheekeeyeen. markay noogu sheekeeyeen anagu waxa weye 2 wiil baa ugu horreysay oo marka horeba gaariga ka booday. markan gaariga ka boodeen annagana 3 baan ahayn, kadib gaarigan ka boodnay 2 wiil, ilaa hadda wiilkaasi lama hayo. waxaa kale oo nala socday nin waayi hore ahaan jiray gaariinta hore ee soomaaliya Arbico oda la yidhahdo ree Sanca, isagina hadda ma hayo. laakiin 3 baan nahay aniga, Shaafi Axmed Wabsan oo wiilay dhahaan oo hadda meel Tribulet nooyaa gudaheeda meel kamida jooga, iyo wiilka hadda ila socdo la yidhahdo Guuleed Cabdi Mahad, iyo aniga 3deenna keliya maahane intaas meesha kaga soo baxsan.
xaggee tagteen?
labadaas wiilama horreysay, laakiin intayada kale waa isoo raacnay, afartayada kale waa isoo raacnay. marka waxaan soo galnay subaxnimo, waxaan soo galnay magaalada Jibiti la yidhahdo oo 2 kilomitr waxay u jiddaa Tribulus u jiddaa. markaan soo galnay magaalada, soo galnay waxaan leeyahay meel masaajida iyo meel isugu jidda, meel madarasa madarasa wax laga barto isugu jidda. markaan meesha soo galnay nimankii adigu waxay na siiyeen khamiisyo iyo cunno iyo lacag bay na siiyeen. magaalada sidaa toos usoo galnay, odaygii baa naga dhumay Arbico ahaa aan kuu sheegay, ciyaartoydii hore Soomaali ahaa, odaygii baa naga dhumay meel aad aan garan weynay. saddexdayadii baa isoo raacnay, saddexdayadi markaan isoo raacnay waxaan na qabtay sir cudiga magaalada Jibuuti la yidhahdaa, na qabtay waana la xiray. waxaan nala keenay
waa hagaaga. kaasi wuxuu ahaa Maxamed Yuusuf Cusmaan oo ka mid ahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo kasoo taariibtay Soomaaliya sanadkii 2015 horaantiisa uu dhowaan kasoo fakaday xabsi ku yaala magaalada Balwaliid, waxaana uu warramayey Jaamac Buule Jaamac.
welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a musigaasi dhegeystayaasha dhegahooda iyo kenab ibraahim soo gaaray. waxaan umaleynaa inay tahay heesta weyload fanaanka aweys khamiis mabuute.
weelo aad meel waraabka lo ay tagtaa, VOA.
استي ويلا عادوا حال قديس يا ويس خميس من العماري هل كذولنا السعوتنا ووشتهم حنقول قلنا قريبي كارسنا إذا عدنا قريبها إذا كسر مقرنا وحكم الضد قابلنا يو برامج كي حسارة أيضا كي يهدها أسيء شيء تحصل لهم حق صور دون قضاء بدي وركا ودور كرونا
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo saaray liiska 12 xildhibaan oo ay sheegeen in la laalay natiijada doorashada ee xildhibaanadaasi liiskan oo VOA u heshay ayaa waxa ka mid ah xildhibaanada la laalay doorashadooda Cabdullaahi Maxamed Aadan Ahmed Maxamed Cabdi iyo sidoo kale Cabdi Maxamuud Maxamed Sharmaarke Garaad Saleeban Maxamed Cabdullaahi Xasan oo loo yaqaan Wasiir Nuux iyo Cabdicasiis Saalax أرمان شيخ شاعر شيخ محمد سمراء إبراهيم عمر منا خليف شيخ أبو الله يقانه منا كي يو محمد سعيد عبد الله يو نفسا آدن إساق قد ديقا حلين تقلافات كاها يا مقاعيدا نشاعي يقو شيخ إلاني وحبك جرين دور شدودة
أرور كاداعش أيا شيخ تمسوري دا قرحي أحد يولا لبك سدي كنيسد كتو على مقالة قاهرة qaraaxo ku dhinteen 25 qof muqaalo uu baahiyay telefishka dalka Masar ayaa muujinaya qofka qaraaxa fuliyo si galay gudaha kaniisada kooxda Daa'ish ayaa waxa ay sheegtay in ninka weerarka fuliyo lagu magacaabo Abu Abdullah Al-Masri magacaana uu yahay mid u muuqda inaanu ahayn magaca dhabta ah laakiin madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdi Fattah Sisi ayaa isagu wuxuu sheegay in ninka qaraaxa fuliyo lagu magacaabo Maxamuud Shafiiq Mustafa
gacan yarayaasha madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Trump uu go'aansaday in waaxda tamarta uu madax uga dhigo duqii hore ee gobolka Texas Riga Berry oo kamid ahaa dadkii sida aadka ah ugu kacsanaa Trump. Trump wuxuu si rasmi ah uguma dhawaaqin magacaabista Berry oo muddo 14 sano ah maamulayay gobolka dhaca dhinaca koonfur galbeed Mareykanka ee Texas oo ah gobolka labaad ee ugu weyn dalka Mareykanka. Laakiin saraakiisha aadka ugu dhow Trump ayaa xaqiijiyay in Berry la filayo inuu hoggaamiyo waaxda tamarta Mareykanka oo ay ka shaqeeyaan ilaa iyo 100,000 oo shaqaale ah. Rick Berry oo laba jeer isu soo sharaxay xilka madaxtinimada Mareykanka ayaa intii ay socdeen isreebreebka musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinkii sanadkan ka dhacay dalka Mareykanka waxa uu ku tilmaamay Donald Trump shakhsi kansar ku ah muxaafadnimada.
dalka Suuriya ayaa waxa tanayo sanadkii 2011kii ka socday dagaalo iyo barakac xoogan in ka badan 13 milyan oo qof oo Suuriyaan ah ay qaramada midoobe sheegtay inay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo 6 milyan oo qof oo ka mid ah dadkaasi ayaa ah dad iyagu ku barakacay gudaha dalkaasi halka in ku dhow 5 milyan oo kalena ay u barakaceen dibadda dalkaasi Suuriya Falastiin Ahmed Iman ayaa warbixintan noo soo koobaysa
ergaga qaramada midoobe u qaabilsan Syria ayaa sheegay in ka badan 400 oo kun oo qof inay ku dhinteen dagaalada Syria taasoo ah tiro aad u badan magaalada Aleppo ayaa waayadanba waxay ahayd goob ay ku hardamayaan dawladda iyo mucaaradka haddaba maxay tahay sababta ay magaalada Aleppo ama Halab u noqotay xudunta dagaalka waa kan Xasan Aadan Hoso oo arrimaha Carabta ku xeel dheer isla markaana mar isagu booqday magaalada Aleppo
waa maxsantahay Falastiin magaalada Halab ma Aleppo waa magaalada ugu weyn dalka Suuriya aniga waxaan tagay 2005 waa magaalo aad u weyn oo ah xarunta ganacsiga ee dalkaas sidoo kale waxa ku badan dadka sunniinta aad u degan laakiin marka la fiiriyo dagaaladan ka dhacay dalka Suuriya magaaladaas waxay ahayd magaalo mucaaradka ay xooga saareen inay qayb ka qabsadaan oo noqotay xudunta dagaalka kadibna ay uga sii gudbaan magaalada Dameshq tii uma suurtagelin marka nidaamka madaxweyne Assad ayadoo la eegayo ahmiyadeeda dhaqaale ahmiyadeeda magac iyo kaalinta ay dagaalkan ku lahayd wuxuu go'aansaday in hadii uusan magaaladaas gacanta ku dhigin uusan dagaalkan guul dhanka warbaahinta ah dhanka propagandada ah iyo dhan walba uusan ka gaari karin. Sidoo kale dadka mucaaradka ku jira ayaguna ahamiyad weyn bay u lahayd oo taas la mid ah. Marka dhaqaale, xagga dhaqaalaha, xagga warbaahinta, xagga propagandada intaba muhiim bay ka ahayd magaalada.
Magaalada Aleppo ayaa muuqaaladii ugu dambeeyay ee laga soo duubay waxay muujinayaan burbur aad u weyn oo magaalada u ekeysiiyay mid sanado ka hor nololi ugu dambeysay. Caalamka ayaa laga daawaday muuqaalo codsi iyo cataw ah oo ay soo direen dadka ku nool magaalada Aleppo oo dumar iyo caruurba isugu jiray. Haddaba ma laga yaabaa in dagaalka Siriya uu caalamka ku noqdo waji gabax iyo ceeb aan ka harin oo la mid ah xasuuqii Rwanda? Waa kan mar kale. Xasan Hoosow.
Aad iyo aad sida dunida ay uga gaabisay arrintan inay farigelin ku sameyso ayagoo ka cabsanaysa in qalab siyaasadeed oo kii Liibiya la mid ah ay galaan ayagoo ka cabsanaya inay arrintan ka gaabsadeen. Marka aad iyo aad bay ugu dhowdahay in arrintan ay noqoto fadeexo. Marka way muuqataa arrintan in arrin weyn ay noqon doonto, laakiin waxay ku xiran tahay mar walba qofka fariinta arrintan inay fadeexo tahay adduunka gaarsiin doona. Mudaaharaad keligiis wax ma qaban doono, waa inay dowlad weyn ay arrintan kaalin ka qaadataa, taasna hadda uma malaynayo.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay shalay in ay heleen warar sheegaya in ciidamada dowladda ay dileen ugu yaraan 28 qof oo rayid ah oo ay ku dileenna 4 goobood oo kala duwan oo magaalada Aleppo ah. Ruushka ayaa si buuxda ugu lug leh dagaalada Siriya, iyadoo diyaaradihiisana ay duqeymo ka geystaan dalkaasi. Inta badan Mareykanka iyo Ruushka waa ay ku kala duwan yihiin qaabka loo wajaho colaadaha iyo siyaasadaha kala duwan ee caalamka. Haddaba maxay tahay waxyaabaha dib uga celiya Mareykanka inay ku lug yeeshaan xaaladda Siriya? Waa kan Cabdiraxmaan Axmed Obsiya Cabdiraxmaan Geljiro oo arrimaha caalamka ka faallooda, isla markaana dhinaca bani aadanimada wax ka qora.
Horta runtii dagaalkan Suuriya waa dagaal dhaafo badan keenay oo maanta suurageliyay inay 12 million oo qof ay qaxaan oo 400,000 ay dhintaan oo malaayiin kalena ay waddanka gudihiisa ku qaxaan. Marka horta waa dagaal keenay rabshad iyo khasaare aada u fara badan oo dadkiis waddankii qurux badnaa ee Suuriya baabiyey gabi ahaantiiba. Waa runtaayo waddanka Mareykanka iyo Ruushku weligoodba siyaasadaha way ku kala duwanaayeen. Mareykanku haddaba waxyaabaha iminka keenay inuu Siriya sidii uu ka sii gaabinayo keenaysa waxa weeye waa number one. Ta koowaad waxa weeyaan Mareykanka oo ku dhex daalay wadamada Islaamka ah ee shaqaaqada badani ka jirto, ay Falastiinka ay ka mid tahay, maxaan kulahay Falastiin iyo Yuhuuda ama Israa'iil amaba maxaan kulahay Ciraaq, waxyaabaha ka socda maxaan kulahay Afghanistan. Marka waxaad moodaa Liibiya waxa ka socda, marka Mareykanka waxaad moodaa in wajahada fara badan oo ay ku furan yihiin oo crisis fara badan iyo mashaakil fara badan oo Yemen ay iyadna meesha taalo oo Soomaaliya la siiyadu ishu meesha yaalla ay tahay arrin meesha taalla.
Siriya ayaa ku dhawaad 6 sano waxaa hadda ka socda dagaal khasaare naf iyo maalba reebay. Waxaa ku hordamaya ciidamada dowladda oo doonaya in ay dowladda meesha ku sii hayaan, kooxo mucaarada oo doonaya in dowladda ay xukunka ka tuuraan, kuwa diimeed iyo weliba ururka argagixisada ee ISIS. Haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka Siriya? Sideese waddankaasi uga siraad kori karaa dhibaatada la sii degaysa? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Geeljire.
Wallaahi mustaqbalka Siriya horta aad buu u fog yahay. Maanta Aleppo waxay gacanta u gashay dowladda 4 sano ka hor, 5 sano ka horna waxaa qabsaday kacaankii kacaanyahaniintii Suuriya. Maantana wuxuu gacanta u galay oo hadda wararku waxay sheegeen in weliba kuwa humanitarian organizations ka hay'adaha caalamiga waxay soo sheegayaan in mashaqa ay taagantaho waddankana Aleppona ay gacanta ugashay dowladdii maxaan kuladay Asad ay gacanta ugashay. Taasi waxay keenaysaa in waddankii uu sii kala qaybsamay oo iminka dee Kurdiskiiba meel haysta, waxaa haysta maxaan kuladay qaar kale oo Asiiriyiin qaar laydaaba meel haysta, qaar waxaa haysta koonka caanka ISIS ba iyadu meesha joogta. Marka waddanka wuxuu sii galay xaalad aan lana kala xoog roonaanin oo aan idina maaragtay aanay dagaalkii aanay waddankii qabanaynin qayb walbana ay meel yar haysta ayuu sii galay. Diblomaasiyad bisil oo meesha taalla oo wadamadii adduunku ay arrintii diyaar u wada yihiin ay keeni karaan hadday carabta haya hadday adduunyada kala tahayna meesha ma taallo. Marka dagaalka Siriya waa dagaal daba dheeraanaya.
Toddobaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxaa dareenka dadka caalamka soo jiitay dhibaatada iyo dagaalka basanbaasiya Siriya, waxaana ay dadka arrimaha Siriya la socda ay saadaalinayaan in Siriya ay noqonayso mid gasha taariikhda masiibada dagaalada, dhimashada iyo barakaca.
warbixintaasi aan uga hadlaynay colaadda dalkaasi Syria waxaa noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
afar iyo tobanka bisha December ayaan ku jiraa sanadka gabagabaabiyo ku dhow yahay 27 baaba kaarsan Ibraahimo sanadka 2016ka waxaan la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban uun maanta aynu ku eegayno nidaamkan federaalka ee dadka Soomaalidu ay guddoonsadeen walow aan afti laga qaadin ma yahay haddaba nidaamkii la guddoonsaday mid federaalku ku socda waa mawduuca dooda gaaban uu ku saabsan yahay. waxaa igala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo ah siyaasi horeyna wasiir uga soo noqday xukuumadaha kumeelgaarka ee dalka Soomaaliya, iyo Maxamuud Xasan Suleyman oo awi loo yaqaan oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
bismillaahi raxmaani raxiim. mawduuca federalismka in Soomaaliya waxaan filayaa inaan aad loo bislaynin, lagana baaraan degin, lana maartay ummadda Soomaaliyeed loo bandhigin. marka waa weli qabyo qoraal weeyaan, si uu dastuurka weli qabyo qoraal u yahay ayay arrintan u tahay. haddii aan eegno marka hadda waxa jira inta dhisanta inta soo socoto waxay la tahay inaynan weli faan wala farka ma qodno ay tahay. lidaalika waxaan qabaa in federalismka dib loo eego, laga shaqeeyo si constitutional ah loo dhameeyo arrintu. dhibaatadana waxay ka taagan tahay waxa weeyaan xukuumadda meesha ka jirta, hadday tahay baarlamaan, hadday tahay madaxdii qaranka, inaynan rabin wax ummadda Soomaaliyeed u cunun ma inay sameeyaan ay awaamir iyo waxyaalo kale ka qaadanaya arrimaha dibadda.
awl bismillaahi raxmaani raxiim. federaalka waxaa la qaatay markii dowladdii hore ayna ka baabaaday muddo badan aynu ku jirnay isqabqabsi iyo dagaal sokeeye, yaa waxaa la mooday inuu isagu dadka Soomaaliyeed u dhaamo kii ka horreeyey oo unitariga loo yaqiinay. anigu qofaa waxaan aaminsanahay federaalku haddii si fiican loogu dhaqmo oo si dadka Soomaaliyeed den ugu jirto loo habeeyo in uu uga fiican yahay sistamka hore lagu dhaqmi jiray oo qaybinayo awooddii iyo khayraadkii labadaba uu qaybinayo. marka loo soo noqdo sidii looga shaqeeyey iyo fulintiisu waa mawduuc kale, waa mawduuc ay aad ugu aadeysan tahay dowladdii dhalatay 2012-kii oo horwadeenka ka ahayd siduu u fuli lahaa nidaamkii federalismka iyo waxyaabihii ku xirnaa isaga, oo ay ka mid ahayd in la dhammaystiro dastuurka qabyo qoraalka, ay ka mid ahayd dalkii ina markaa dowladdu gacanta ku wada hayn oo nabadaysnayn inay kaamisho sugto boorarada oo waddankii oo dhan gacanta ku qabato, u diyaariso dalka doorasho one man one vote iyo referendum lagu ansixiyo dastuurka qabyo qoraalka ah. hawlo kuwaas ugu waaweyn yihiin ba dowladdu loo idmaday 2012-kii inay dhammaystirto si 2016-ka loo gaaro dowlad kaamil ah oo dhisan oo hanqaad
federaal ahaan. markii la eego xaqiiqatan waa wax nidaam lagu dhaqmo weeyaan, nidaam lagu dhaqmi karo oo dad badanna ummado badanna ay ku dhaqan yihiin weeyaan. laakiin anaga keena wuxuu ku dhisan yahay qabyaalad uu ku dhisan yahay, qurun uu ku dhisan yahay, sadbursi uu ku dhisan yahay, dadka garwadeenka ka ah iyo maamulka haddii alla ku roon yahay waxa la yiraahdo leadership ayaan meesha ka jirin. ilaa hadda xamar baa laga dhex bixilayay gobollada dhexe ee waqti dheer la geliyay oo wax badan la sameeyey. hadda maanta waxay taagan tahay inay isdilaan dadkii oo ay kala jabaan gobolladii. dadka Soomaaliyeed qabaa'ilka qaarkood waxay isa siiyeen awood khaas ah, gentleman agreement waxa layidhaahdo, tafaahum hoosaa jira, tom and jerry waa dhammaaday, waa in la joojiyaa weeyaan, wajiyo cusub inay yimaadaan waaye ummadda Soomaaliyeed hogaamiye oo cadaalad u horseedo.
dhibtu maaha federaalka, dhibtu waxa weeye maamulka federaalka. haddaad xusuusataan dalkeenii sababuhu u dubay waxa ugu horreeyey oo saldhig u ahaa cadaalad la'aan. cadaalad la'aantii baa dhalay nabad la'aan, isagii baa dhalay dhaqaale la'aan, isagii baa dhalay dowlad la'aan aakhirkii. ma suurtoobayso inaynu dowlad ku dhisno cadaalad la'aan. Dowlad baa inay kaga dumatay mid inay ku dhismi mayso. Waxaan aad iyo aad u aaminsanahay haddii dadku iska wada dhex arkaan, haddii dadka wax ku oolkoodii ay noqdaan dadka loo adeeshanaya dadka, oo ama baarlamaanka soo gelaya ama electoral commission ka noqonaya ama howlwareenada ka noqonaya wax dhisma, waxaa laga faa'iidayaa nidaamkan isaga waxaynu qaadanay. Laakiin haddii maamulku khaldan yahay, maamulku wuxuu dhalayaa wax khaldan.
Professor, waad maqlaysaa, maxaad ku diidan tahay haddii nidaamka wax lagu dhisayo cadaaladda la waafajiyo oo la saxo arrimahaad ka hadlayso inuu federaalkani noqon karo?
Runtii sida uu sheegay ustaad cawil wasiirka hore maaliyadda, waan ku waafaqsanahay nidaam ahaan inaanan u khaldanayn, inkastoon ka jeclaa in la yiraahdo yacni haddii la doonayo cadaalad in la sameeyo ama xukunka hoos loo dhaadhiciyo devolution la qaadan karaa, oo sida halkan waddankan Kenya aan ku noolnahay ay sameeyeen oo countieska inta la sameeyo kadib governor la yidhaahdo, laakiin in madaxweyne la yidhaahdo ciduu raba la xiriirayo cadow iyo shadiiq ninkuu doona la xiriirayo meesha warba calaaqa ka samaysanayo, taas qalad weyn baa ka imaanaya. Tan kale cadaalad haddaan la helin amni lama helayo, nabadgelyo ma jirayso, dhaqaale ma jirayo, horumar ma jirayo. Marka dad hadda ka fikiraysay kusoo noqon lahaayeen ama loogu kordhin lahaa nidaam hadda ka fikirayo, ani waxay ila tahay federalism inuusan samayn karin. Ummadda Soomaaliyeedna in badan baan ku qanacsanay nidaamka federaalka la yidhaahdo, waxay ku waafaqsan waxa la regional autonomy wax la yidhaahdo ama ismaamul goboleed. Hada huwa cadaaladna halkaas ka imaanaysa.
Waatay hal su'aal baan idin dhexdhigayaa, dadka ma moodaa marka inaanay federaalka dhibku uusan ahayn ee dib u heshiisiin loo baahan yahay?
Hadda dagaal sokeeye oo dalkeenna ka socda ma jiro. waxaa loo baahan yahay maaha qabaa'il la heshiisiyo, waxaa loo baahan yahay dowladdu inay samayso integration, inay samayso oo politically dadkii isoo golaysiiso. taasina waxay ku dhici kartaa in dowladdu ay la timaado cadaalad, in dadku dowladda aaminaan. dowladdu markii dadku aaminaan, dadku dowladnimadii dadka waa ka maqan tahay, dadku waa u bisil yihiin, laakiin dowladdu waa inay cadaalad la timaadaa ay dadkii isugu keento, rijimadii iyo dowladdii dhexe isku xirmaan oo dadkii kalsooni siiyaan maamulka.
Horta waxaan qabaa Soomaaliya meel ay ku heshiisay ma jirto, Soomaaliya meel ay ku heshiisay maanta ma jirto. waxaan la dhoodhoobayo, waxaan la waxaynayo, qabyaaladi waa jirtaa, horta hoos ha laga soo bilaaba dib u heshiisiinta. xal waxaan u arkaa aniga cadaalad in la sameeyo, in maanta doorashooyin ay noqoto dad wanaagsan in ummadda Soomaaliyeed. baarlamaanka waa asaaska dowladnimo wey, waa in dad wanaagsan oo waxgarada oo ummaddan u naxayo dadka iyo diinta iyo dalkaba ka naxayo in la helo weyaan.
Waxaan ku soo koobi lahaa shacabiga Soomaalidu xuquuqdiisii siyaasiga ahayd oo ahayd inuu dowladdiisa isagu doorto wuxuu lumiyey 46 sano ka hor. dowladdaani waxyaabaha u xil saarnayd waxay ahayd 2016 dadka inay gaarsiiso one man one vote oo xuquuqdaas qaaliga ahay dadka usoo noqoto, ilaa iyada laga helo ama wax iyadii u dhowo matali kara la helo, waxaa weeye dowlad ka dhisan shacab, dowlad shacbigeedu soo doortay, baarlamaan shacbigeedu soo doortay oo shacbiga ka wakiilay ma imaanayso.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. kuwaas waxay ahaayeen Professor Maxamed Cali Ibraahim oo ah siyaasi horeyna wasiir uga soo noqday dowladii federaalka ee Soomaaliya, iyo wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda federaalka Maxamuud Xasan Suleymaan oo cawil loo yaqaan, oo ka qayb galay dooda gaaban maanta intaa inoo joogto. intayna mar kale wada ku kulmi doona hadii la raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
wadheere ayaana soo jeedinayay dooda gaaban halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, gabayga, geeraarka, jiiftada iyo hees dhaqameeddu waa qaybaha ay maansadu ka kooban tahay ee hal-abuurka Soomaaliyeed uu wax ku curiyo. taasi waa wax badiba la og yahay, weligiinse ma isweydiiseen waxa ay afartoodu wadaagaan ee ay maanso ku wada yihiin. Jawaabtu waxay tahay waxaa jira tilmaamo ka dhexeeya tilmaamo ka soo caaya hadalka caadiga ah ee goor noolba ay dadku ku hadlaan waxna ay isugu gudbiyaan. Waxaana ugu waaweyn uguna muuq dheer saddex tilmaamood. Midda koowaadi waa qaafiyadda oo ah eray ama laba eray oo isku xaraf ka bilowda meelisida tixda oo dhanna ku soo noqnoqda iyaga oo meelo u astaysan ka gala. Haddiise ay dhacdo oo erayada sidaas isu raacsan meelisida tixda laga waayo, deel qaaf ayaa lagu tilmaamaa iyaga oo kale qofkii tiriyana maansayahanada laguma daro. Deel qaaf hawse maxaad ahayd? Si aan haddaba su'aasha uga jawaabo aan soo qaato tusaale in lagu garan karo ay ila ahaatay, bal waxaad ila malaysaan muuqaalkan soo socda. Waa beel reer miyi ah oo uu nurkii u samaaday, waa gu'aarana hawkarkii jiiraalka ayaa haddiiba laga raystay daaq iyo biyaba. Agagaarka aqallada ayay xooluhu ka dhargaano waayeen iska daaye gurboodkaba looma diro. Balidu way wada ceegaagtaa. Qorrax dhaca tan iyo waaberigana cida raha ayaan laga gam'i karin. Sidaasoo ay tahayna cirku weli wuu cusub yahayo indhawaaleba gabal diiran ma lahayn. Geel, lo' iyo ariba xooluhu darar bay candhada la qaadi la'yihiin. Sidaa darteedna inta fiid hore la maalo ayaa madadaalo qosol iyo maad loo dhaqaaqa. Doob iyo gashaantiba dhallinyaradii oo hawshii ka dhammaatay waayeelkii dhalayna iska ilaalinaysa ayaa mid mid iyo labalababa u dhuumata. Waxay u kala hormaraan cayaaraha haddiiba la qabtay ee sacabka iyo jaantaba leh dhinac walbana ka yeeraay. Maaweelo, xudxudo iyo muraad kaleba halkaas bay ilaa waaberiga ku sugnaadaan. Dabadeedna waa soo dhowaadka ayuu mid waliba reerkooda ku soo dul dhacaa iyaga oo daal iyo lulmo bastood la'ah. Dhinaca kale, odayadii iyo garmadowdii reeraha ayaa iyaguna gora si wacan loogu kashkaashay loona dugsiiyey ku soo ururay. Kuwan madadaaladoodu cayaar iyo sacab ma ahee, waa suugaan fadhi la isugu tabiyo. Waa gabay iyo geeraar dhagaha loo raariciyo oo maansayahanada reeraha midkood uu ragga ku maaweeliyo. Ama waa kal hore maanse la tiriyey oo hadduu goobta fadhiyo gabay xambaar yaqaani uu odayada ku jilbeebiyo. Dabadeed, sidii loo sheekaysanayay ayaa meel geesa waxaa ka kuurkuursaday nin goobta wax ka fadhiya, kaasoo ku yaboohay inuu mariyo tixuu sheegay inuu waa hore bartay. Bal mari ayaa lagu yidhi, anigu gabyaagii tiriyey ma aqaan, kolleyse wuxuu ku ammaanayay gabar uu rabay inuu guursado. Ninkii baa inta sidaas yidhi wuxuu tixdii ku bilaabay lagu mood madiixoo dhashiyo sidigta dhowr wiile lagu mood mareer u egay dahabkii baariise magaalada berbera maalintii uunku wada joogay lagu mood hilaacii mug yidhi ee yaabka loo go'ay baddoo murugtay minawaaradoo buunka wada yeeshay oo ay mawjaduhu wada qarxeen waa wax caro weyne lagu mood tiriigii cadmeed walaala cadiisiiye lagu mood magaalada Bombay lacagtii tiiltiira lagu mood muluukiga hablaha nimanka reer Suure. Saa mar keliya ayaa qosolo la wada daatay oo looma qarine deel qaafkii uu ragga la hor yimid ninkii lagu ceebeeyey. Nin kale oo kaas gabayga bi'iyey ay kaftan lahaayeen reertiisana fadhiyey ayaa kula soo booday, war hebelow wax ma taqaanida ragga gabayadiisa ha ka dilin, deel qaaf iyo deel qaaf la'aanba haddii aadan kala garan karin maada iga badiya iyo anigaa kugu dhaama muran yar baa xigay. Dabadeedna kii dambe ayaa la weydiistay hadduuba isagu ninkaa ka badiyo inuu tixda mariyo, isna waa isku kalsoonaaye qayb gabaygaas ka mid ah oo aan deel qaaf lahayn ayuu mariyey isagoo weliba arar ka hormarsaday oo yidhi horta gabayga cabdigahayrkii ina warsabo baanji ahaa ayaa tiriyey. gabar uu guurkeeda rabayna uma uu tirine mid uu guursaday oo markaasba aroos u ahayd ayuu ku ammaanay uguna laab qaboojinayay. Gabayguna wuxuu ahaa kolka horeba guur waa milgo iyo maarsi kale waaye ragga qaarse uma meel dayee way iska mehershaaye anse waxaan ka miidhaa halkan laga masuugayne haddaan lala mashaawirin tolka adiga oo maadh leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo miirin ninkii keligii maalootiyaa meel xun u halis lagumood madiixoo dhashijoo sidigta maadhiine lagumood madheer u egay dahabkii miikooye magaalada barbara maalintii madasha loo joogay lagumood hilaacii mug yiri muuqday laba jeere baddoo murugtay mina waaradoo macallinkii dhoofshay oo ay mawjaduhu wada qaraxeen moolka laga yaabay lagumood tiriigii cadmeed muxubadiisii ee lagumood muluukiga hablaha madaxda reer suure madowga iyo casaanka isku jira sida masciideedka in la maro madow iyo caddaan muumin iyo gaalo sida geedka maawarada waa muunad gooni ahe lagumood dhirtii maacadeesh midabadeedii iyo lagumood magaalada bombay macawisihiina lagumood muraayadaan lahayn minirku waa ceeb halkaa markuu maraayo ayuu ku margaday tixdii baa ka kala luntay suu waa sii wada waayey markaas buu inta raggii u cudur daartay ku yidhi gabayga intaas baan ka hayaa wuuse ka badnaaye waan kala iloobay. Waxaa haddaba la yaab leh reer miyigii hore ee Soomaalidu iyaga oo aan u xeraysan iyaga oo aan dugsiyo loogu dhigin iyaga oo aan waxna qorin waxna akhriyi jirin inay haddana tudhiiba kala garan jireen tixda deelqaafku ku jiro iyo midda sida hagaagsan u tirsan ee waafaqsan maansayahanadii hore xeerarkii ay qaybaha maansada u dejiyeen ha yeeshee aan weligood meelnaba lagu dhigin runtii dhegta soomaalidii hore yaaba bay lahayd. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo tilmaamaha kale ee maansada soomaalidu ay wadaagto.
aada ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad la socoteen. Halka uu idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Iyadaa ayay barnaamijkaas ayaana caasho ugu dambeysay idaacaddeena. Intaan mar kale kulmi doono waa anigoo daanduray caashucudo idinle nabadgelyo.